hosty.
V úctě přijmout, s láskou vychovat, ve svobodě propustit, tak to je jedno velké moudro, které najdete v knize Slabikář pro babičky, kterou napsala Lea Paulínová. A právě Lea Paulínová je mým dnešním hostem. Přeji vám dobrý den. Tak, paní Paulínová, vy přijíždíte poměrně zdaleka, prozraďte posluchačům odkud.
Tak já přijíždím z Mníšku pod Brdy, ale jsem rodilá Pražačka. Tam jsme se nedávno odstěhovali, protože jsme museli řešit situaci bydlení. No ale tak přijela jsem ráda.
Přijela jste autem, zvládla
jste
to?
Přijela jsem autem, já po celé republice jezdím, takže není to žádný problém.
Vy jezdíte po celé republice a přednášíte lidem, ano, kteří mají zájem.
Ano. Takže já nevím, co bych měla asi tak o sobě říct. Jsem původem dětská sestra a pak jsem vystudovala filozofickou fakultu, obor psychologie pedagogika. No a po té naší revoluci slavné jsem se pustila tak na takovou volnou nohu, takže základní moje činnost je lektorská a psychoterapeutická. Takže jsou takové dvě oblasti, v kterých se teď momentálně nejvíc pohybuji.
A je to rozdíl, to, co víte dnes, co můžete lidem předávat dnes a co jste věděla po studiích?
Určitě, určitě. Ten život přináší lekce největší. Žádná škola nemůže dát to, co potom dá ta zkušenost a to, co dá život a setkávání se s lidmi a samozřejmě.
A hned po škole jste měla nějakou svoji praxi soukromou, kde k vám lidé chodili, svěřovali se
ne,
s problémy?
Ne. Po vystudování školy jsem učila na střední zdravotnické škole, takže to byla krásná zkušenost. Doteď se s těmi svými bývalými žákyněmi scházíme a je to moc hezké. No, ale potom jsem učila asi tak 2 roky na filozofické škole psychologii, no a pak přešel 89. rok a já jsem se pustila.
A jste ráda?
Jsem moc ráda. Jsem moc ráda, protože je to sice takové hodně náročné, ale naplňuje mě to. Je to krásná práce. Na jednu stranu ta lektorská práce je s lidmi, kteří jsou úspěšní, mají velký zájem, na druhou stranu ta terapeutická práce je zase více o té bolesti, starosti, takže já myslím, že se to tak kompenzuje, aby člověk na jednu stranu nespěchl z těch bohatých a úspěšných a na druhou stranu, aby zase ta bolest nepřevýšila všechno, takže je to taková polarita, která mě dostává do nějaké rovnováhy.
Říká se, že nevím, jestli je to pravda, ale že v Americe má téměř každý svého psychologa. Jak jsme na tom my tady?
Jak jsme na tom my? Já si myslím, že my tak až moc ty psychologie a psychiatry a psychoanalytiky nepotřebujeme, protože toto nejlépe vlastně naplňuje optimální rodinné prostředí a pár přátel. Teprve až když selže rodina a selžou nejbližší přátelé, tak se přichází k odborníkům. Ale ze všeho nejlepší je, když je nějaké trápení nebo nějaká starost, tak padnout do měkké náruče svých blízkých. Protože pak už, když už je to ten odborník, tak už je to...
To už je problém.
To už skutečný. Je potom opravdu problém a zdá se mi, že něco selhalo. Jo?
Vy kromě té vaší lektorské práce, o které povídáte, jezdíte do různých koutů České republiky, tak také vydáváte knihy, které jsou velmi optimistické, tak na první pohled i díky těm obrázkům, protože ty knížky jsou ilustrované. Která pak byla vaše první z těch, které tu máme?
No, úplně prvním byla učebnice psychologie. To, když jsem učila na té zdravotnické škole, tak jsem si dělala pro své studentky materiály a jednou jsem měla hospitaci z ministerstva školství ve třídě. Přišel takový přísný pan inspektor a tak si tak prohlížel ty materiály a říkal, paní, ono by to možná mohlo mít širší platnost. A tak vlastně způsobil paradoxně, že jsme dali hlavy dohromady a udělali jsme takovou první učebnici a tak, no, takhle to nějak začalo. Jinak bych si asi na to nikdy netroufla, to byl takový počin.
A kolik těch knížek máte dneska?
Já myslím, že asi 10. asi 10.
Na různá témata, my tady no, některé z nich
to,
máme.
Všechno je to na to jedno téma, o člověku, o jeho vnitřním světě, od dětského až po ten dospělý věk a až po ten biznesový svět.
Já jsem některé z těch knížek právě prolistovala. Velice mě zaujal třeba Slavikář pro babičky i pro dědečky. Posluchačům jsem tady z něj také citovala. Tak se třeba na tuhle knížku můžeme zaměřit a určitě tam najdeme i nějakou tu souvislost s vánočními svátky. To je naše hlavní téma.
Máme hosty.
Psycholožka Lea Paulínová je tady se mnou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a já tady třímám v ruce její Slabikář pro babičky i pro dědečky a našli jsme tady krásnou kapitolu o tom, život je dar právě teď a tady, ale celkově tam máte i takové praktické návody, jak třeba pomáhat rodině svých dětí, aby jim člověk nelezl na nervy, aby si snacha neřekla třeba tak, co zase mi radí. Ta ženská, na druhou stranu je to velmi těžké, někdy to soužití nefunguje tak, jak by mělo, ale význam je jistě velmi důležitý.
Tak já jenom možná zmíním, jak jsem vůbec tuhle tu knížku
pojala. Proč vás to napadlo
já
vůbec?
Já jsem sama babičku ani jednu nepoznala, oni umřeli dřív, než já jsem se narodila. A tak jsem po takové babičce snů vlastně celý život toužila. A tak jsem si tu babičku tak nějak vysnila. A přivedla mě na to, napsat tuhle tu knížku myšlenka, když spolupracuji s manažéry, tak někdy na začátku školení jim dávám úkol a poprosím je, aby si vzpomněli ze svého dětství na člověka, který měl na ně velký vliv. A oni se tak zamyslí, dostanou dvě otázky, jednak který člověk měl na ně velký vliv a jak se v přítomnosti toho člověka cítili. Pracují chvíli a pak si o tom povídáme. A zarazilo mě, jak velice často ti lidé zmiňují babičky a dědečky. Extrémně často. Pak jsou to sem tam učitelé nebo trenéři sportovní nebo rodiče, přátel, kamarádů a tak, ale ty babičky a dědečkové vévodí.
Tak to mě taky překvapilo.
Mě to taky překvapilo a tak jsem si říkala, je to nesmírně zajímavý. Hovoří vždycky o laskavosti, o obětavosti, o přirozené autoritě. Hovoří velmi často o tom, že právě tito lidé na ně měli čas, když ho potřebovali. Byli to lidé, kteří je podporovali. Pokud se děcku povede dědeček, tak to zase byl dědeček pro dobrodružství velmi často. A nějakou zvláštní moudrostí předávali dítěti důležitá poselství. A když jsem se zamýšlela třeba nad zajímavýma babičkama naší historie, tak taková svatá Ludmila při výchově svatého Václava, kdyby tam nebyla, tak jsme možná měli jiné dějiny.
To je pravda.
Jo, takže oni opravdu ty babičky a dědečkové, když se povedou, ne každý, teda ne každému se tak úplně povedou, ale když se povedou, tak je to pro dítě nesmírně vzácné a dostává takový 3D rozměr, bych řekla.
O tom život. Právě píšete ve Slabikáři pro babičky. Myslíte, nebo já jsem přesvědčená o tom, že to ale není jenom čtení pro babičky a pro dědy.
Ne, je to normální vývojová psychologie, tak trošku jakoby moderněji pojatá, protože ne nadarmo je taková lidová moudrost a říká se, když chceš vychovat dítě, začni jeho babičkou. Jo, protože skutečně ty babičky jsou možná v pohádkách sudičky. Jo, když se podíváme na symboliku pohádek, tak 3 sudičky jsou pravděpodobně 3 babičky, které, když se děcko narodí, tak většinou bývají od maminky a od tatínka maminka a možná tam ještě třeba je nějaká prababička. A hodně záleží na tom, s jakým pocitem toho vnoučka přijímají. Takže velmi často jsou to hodný babičky, ale taky taková ta zlá. No, to už je jiná kapitola. Taky
a když se vrátíme, nebo když nahlédneme do těch vánočních svátků, které tady jsou za pár dnů, dokážete poradit i právě těm babičkám, které přijedou třeba na návštěvu, do rodiny, k mladým?
To bych si netroufla.
Aby se to všechno povedlo, ty vztahy, aby se nějakým způsobem nepokroutil, aby tam nedošlo k nedorozumění, protože skutečně těch nedorozumění je mnoho právě o těch svátcích.
Tak on je to generační rozdíl, to je jedna věc, že jo, a ty mladí lidi teďko vyrůstají do úplně jiné doby, do úplně jiné doby, do hodnotově jiné doby. A ona celá řada takových těch pravidel, která byla dříve, tak v podstatě neplatí. Jo. Takový to věčná ustaranost, že jo, věčné strachy, starosti, jo, vem si šálu, nastydneš, nelez tam, spadneš, nedělej to, rozbiješ to, že jo. A právě z té zkušenosti, jak ti lidé vyprávějí, tak spíš říkají, že právě ty babičky a ty dědečkové, kteří podporovali, kteří toto nedělali, jo, nebo škoda každý facky, která padne vedle, že jo, tak to už jsou dávno překonané věci a teď jde o to spíš v děcku rozvíjet sílu a jeho přirozený sebevědomí, než to tak nějak. Že?
A je fakt, že babičky a dědové většinou mývají daleko velký, víc trpělivosti a času takhle, na ty děti, že se jim mohou třeba i svěřit, jak říkáte, i podle vašich zkušeností.
No, když se to povede, tak je to moc, moc vzácné. A ještě bych možná řekla, že tu knížku ilustrovala paní Karin Řeháková a to je přímý potomek Krištofa Haranta z Polžic bez Družic.
A jak jste na ně přišla?
No, tak potkali jsme se, protože taky je to člověk, který studoval psychologii, potkali jsme se a takže ty jejich malůvky jsou takový roztomilý.
No. Ano, je tady nějaká ta babička, i když vypadá spíš na maminku, na lavičce plete nějaký svetr a nad ní anděl.
Tak je to takový andělský.
Máme hosty.
My máme také připravené nějaké ty příběhy z knih Lei Paulínové, která je tady se mnou ve studiu, je hostem dnešního pořadu. Máme hosty a už jsme si tady teď povídali o tom, proč jste vůbec se rozhodla tu psychologii studovat a já si pamatuju na ten příběh, který máte napsaný v jedné z vašich knih o dvou ženách, které byly na jednom pokoji, o dvou nemocných ženách. A to je skutečnost?
Ano, to je skutečnost. Když mi bylo nějakých 16 let, tak jako žákyňky na zdravotnické škole jsme chodili na praxi a já jsem se starala o dvě ženy na pokoji, byly tehdy podle diagnózy stejně nemocné, přibližně stejně staré a byly i stejně léčené. A chodili jsme na tu praxi celý měsíc a během té doby se jedna žena uzdravila, šla domů a druhá žena zemřela. A tenkrát mi opravdu nesmírně v hlavě vrtalo, jak je toto možné. Co je to za tu ingredienci, nebo co je to za ten lék, který vlastně rozhodl, že to takhle dopadne. Takže mě už nestačilo jakoby studovat jenom v uvozovkách, samozřejmě jenom jakoby to tělo, ale taky tu duši. A tam někde nastalo to rozhodnutí, že bych právě na tohle chtěla přijít.
A přišla?
No, není na to samozřejmě jednoznačná odpověď, protože my jsme se naučili člověka si tak jako rozdělit. O fyzické tělo se stará pan doktor, o psychiku psycholog a o ducha kněz. No, ale člověk takhle rozdělený není. Všechny ty tři složky velmi spolupracují, jsou naprosto propojené a když v jedné té oblasti dojde k nějaké nepohodě, tak samozřejmě ty dvě zbývající oblasti mohou pomoct. Takže pokud někoho vyléčit z nějaké bolesti, tak se taky musí léčit duše a svým způsobem i ten duch. Takže důvod k uzdravení musí být smysl toho dalšího života a velká víra, že to jde. Ale samozřejmě i vůle. Vůle se podrobit tomu medicínskému režimu, který lékaři navrhnou. Takže ono to úplně snadné není, aby jenom ta jedna složka, aby jenom psycholog, nebo jenom lékař, nebo jenom sama víra bez nějaké té praktické aplikace. Takže
ale tak, když se vrátíme k těm dvěma ženám, ta jedna tu vůli měla a ta druhá už zřejmě ne.
Ta jedna byla velmi, já bych řekla, pozitivní ta paní a měla naplněné vztahy. Takže chodili za ní příbuzní a těšili se, že ta paní půjde domů. A ta druhá paní pozitivní nebyla. Nikdo za ní nechodil. Takže ono to je vždycky jako širší kontext.
Tak to byl jeden příběh,
to byl ten důvod.
Takové zamyšlení a další tady mám před sebou ve vaší knize Duševní prostocviky. Nejprve k té knížce můžeme si také něco povědět, jak ta vznikla.
Tak to je taková malinkatá knížka, spíše to takový doplněk CDčka, bych řekla. Já jsem se pokusila namluvit takových 5 kratoučkých relaxací, protože když pracuji s manažery, tak oni moc času takového volného na přeladění, na takový ten rituálek přeladění pracovního osobního života nemají. Tak je to taková pro ně pomůcka a aby k tomu CDčku byly nějaké informace, tak spíše ta knížečka opačně k tomu.
Je, a máte nějaký recept, abychom se dokázali rychle přeladit a odpočinout si během 5 minut a tak, pak se zase vrátit?
No, tak samozřejmě to je dotaz velmi častý u manažérů, protože jsou hodně vytížení i obchodníci a jiné profese. Je tam třeba takový nějaký krátký rituál předělovací. Jo, jsou profese, které mají uniformy, takže třeba lékař sundá plášť a nebo se lidé osprchují, vezmou si civil, ale jsou profese, kde to tak není, kde ten přelaďovací rituálek úplně není. No tak pak musí mít každý nějaký svůj, který mu vyhovuje. Někdo domů přijde, vezme pejska, proběhne se s pejskem, někdo si uvaří kávu, vyluští si křížovku. No a já jim nabízím právě autogenní trénink, kdy během 5-7 minutek skutečně je to taková mentální hygiena, duševní hygiena, si ti lidé mohou tu mysl přeladit. Je to civilní metoda, není potřeba žádná hluboká filozofie kolem toho, takže s touto metodou pracují sportovci, pracují lidé vytížení. Skutečně kratičká chvilička stačí, ale musí se to nacvičit.
Aha, a tam je potřeba k tomu nějaká věta nebo dvě, nějaký rituál?
Vždycky všechny relaxační techniky jdou přes vědomé dýchání, přes takové sebeuvědomění, takovou přirozenou tíhu, uklidnění a potom se říkají pozitivní formulky, které ladí jakoby ten organismus.
A to má každý člověk tak, aby se mu to hodilo, aby mu to bylo příjemné.
Tak. A potom to samozřejmě ten autogenní trénink se dá využít nejenom na odpočinek, ale taky na takovou vnitřní transformaci a na takový.
Třeba když lidi nemůžou spát, tak i v noci se probudí.
Určitě.
To je stále více lidí, já nevím, jak je to možné, mně to připadá, že s koncem, to teď budu úplně upřímná, s koncem tohoto roku přibývá lidí, už jsme si o tom s mnohými vyprávěli, tak říkali, mně to připadá, jak kdybych já se na sebe občas i díval, jak jedu v tom rozjetém vlaku a prostě řídí se to někam, nevíme, jak to zastavit, všechno se zrychluje, tak jaký je recept na to?
To takový myšlenkový trysk, že pořád ta hlava pracuje a nemůže se sama zastavit. No, bombarduje nás spousta informací, spousta podnětů zvnějšku. Jsme velmi orientovaní vně a jsme poměrně málo orientovaní jakoby dovnitř. No tak je to akt vědomého rozhodnutí. Rozhodnout se, sklidnit se, jak říkám, prodýchat se a dovolit si takový jakoby mír, tu harmonii v sobě, ale znova říkám, je to trénink, potřebuje se s tím
vůle
pracovat.
Musí být k tomu.
No, ono se to moc nedá, jako když chcete mocí mermo usnout, tak to taky nejde. Ono to musí být takový jako plynulý, přirozený a přesto vědomě řízený. Tak najít tu rovnováhu. No.
Souvisí s tím i kousek článku, který máte právě v duševních prostocvicích, tak si dovolím přečíst. Odpolední siesta, neděle, Vánoce, sváteční chvíle. Kolik z nás si tyto svátky prožije bez schonu? A přitom scházet se s blízkými lidmi, odpočívat, velebit ducha, zažít mystérium očekávání, tajemno, dělat aktivity jen tak pro radost. Co z toho ještě platí? Svátečno je balzám pro duši. Ruku na srdce, jak slavíme svátky? V předsvátečním schonu často slyšíme povzdech dospělých. Už aby ty svátky byly za námi. Dítě by to nikdy neřeklo. Má smysl pro zázraky. Je veliká škoda, že se nám vytrácí ze života původní záměr slavení svátků. Ono chvějivé tajemno, transcendentno, které od nepaměti svátky provázelo, se změnilo na pouhou konzumní záležitost a vygruntovaný byt.
Máme hosty.
Před chvílí jsme četli z knihy Duševní prostocviky Lei Paulínové o tom, že si děláme z těch slavnostních chvil spíše chvíle, které nás nervují a připadá nám, že se pomalu řítíme do neštěstí a taky jsme si tady říkali teď během písničky o tom, že hodně lidí, zrovna ráno jsem poslouchala nějaký živý vstup z Linky důvěry a tam hovořili o dětech a že mají daleko největší nával právě o Vánocích, kdy děti volají a prosí o pomoc a jsou nešťastné. Takže i o tom se můžeme nakonec pobavit. Vy také máte takovou malou svou linku důvěry, vidíte? Uh-huh. Volají vám lidé o Vánocích?
No, tak na Štědrý den nejvíc. Na Štědrý den nejvíc. A tak je to tehdy, když zůstanou sami a chtějí chviličku sdílet. To je to, co, o čem jsme se bavili. Že když selže rodina nebo selžou přátelé, vztahy, tak pak samozřejmě je to takové volání trošičku o pomoc, protože zůstat úplně sám je asi pro člověka v těch svátečních chvílích smutné. Mm-hmm. Ale já bych to nebrala až tak teďko, jako aby jsme z toho neudělali smutnou chvíli. Já bych chtěla říct, že někdy i ta těžší chvíle je transformační záležitostí. Člověk se zastaví, prozkoumá své hodnoty a samozřejmě může i z toho mínusu se nakonec stát plus. Naše lidová moudrost o tom velmi hezky hovoří, když se říká, co tě nezabije, to tě posílí, anebo všechno zlé je k něčemu dobré. Takže ten plus tím mínusem je velmi blízko u sebe, tak jako slzečky a smích malých dětí.
Máte, ano, i krásný příběh, tak nám ho můžete převyprávět.
Ráda. Tak je to taková pohádka. Na vesnici žije malý chlapec s tatínkem, maminka jim před několika lety zemřela a jednou ten chlapec přijde za tatínkem a říká, tatínku, já bych si přál koně, já bych si tak přál koně. A tatínek říká, víš, my si koně nemůžeme dovolit, my na něj nemáme. No ale chlapec to nevzdával a říká, táto, já ti budu pomáhat, budeme hospodařit, budeme šetřit, já bych si toho koně moc přál, teď to nemusí být hned. A tatínek tedy na to přistoupil a skutečně trvalo mnoho roků, než na koníka našetřili. Ale stalo se, šli na trh, koně koupili, přivedli si ho domů a měli z něj velikou radost. Seběhla se celá vesnice a všichni říkali, vás potkalo takový štěstí, takovýho krásného koně máte. A tatínek říká, víte, nevím, jestli štěstí, ono nás to stálo hodně úsilí, hodně práce, ale máme velikou radost. A jak to tak v pohádkách bývá, neutekl ani týden a kůň se ztratil. Všichni koně hledali, nikdo koníka nenašel a tak se zase celá ta vesnice sešla v té rodině a říkají, vás potkalo neštěstí, vás potkalo takové neštěstí. A tatínek říká, no, radost toho nemáme, ale víte co, neznáme celý příběh, to ukáže čas. A čas ukázal, že ani ne za měsíce kuň vrátil a vrátil se s celým stádem koní. No, všichni byli na nohách, hledali, komu ty koně chybí. Když se nikdo nenašel, tak zůstali ty koně v té rodině. A vesnice začala pomaloučku závidět. No, jenom jim mohlo spadnout takový štěstí. To je takový bohatství z ničeho nic. A tatínek říká, no, máme z toho velkou radost, ale taky je to zodpovědnost a hodně práce. No, ukáže to čas. A čas ukázal, že jak ten chlapec, už to byl mladík, se o ty koně staral, takže z jednoho tak nešťastně spadl, že si zpřerážel obě nohy a od té doby chodil o berličkách. A vesnice se seběhla a říká, vidíte, ty koně vám přinesly smůlu, žádný štěstí. A ten tatínek říká, víte, radost toho nemáme, ale neznáme celý příběh. A jak šel čas, tak chlapec už byl mladý muž, vypukla válka a všichni zdraví muži z té vesnice museli do války. Všichni v té válce padli. A tak se ta vesnice sešla v té rodině a říkali všichni, víte, ty berle tomu muže zachránili život. A tak my nikdy nevíme, jestli ten plus nebo ten mínus, jak to s námi bude dál. Je to vždycky otevřený příběh a vždycky to má nějaký konec a nějaký smysl.
Je to tak.
A většina, nemusí to být hned teď patrné. Mm-hmm.
Většina z nás právě, když se stane nějaká tragédie, něco v rodině, tak z pochopitelných důvodů jsme nešťastní, říkáme si, tak to je konec. To už prostě dál nic nebude, ale když pak slyším takovou pohádku, v uvozovkách pohádku, kterou jste tady vyprávěla, tak je všechno nakonec jednodušší.
Má to, takhle nevím, jestli je to jednodušší, má to hlubší smysl a velmi často pak lidi, když už jsou právě ve věku těch babiček a dědečků, tak vlastně zažili několikrát, že ten mínus se otočil do plusu a ten plus taky se říká, že ho pícha předchází pád, že když si někdo moc myslí, že už se mu nic nemůže stát, tak zase může, takže ta moudrost, říká se tomu taková, takový mistrovský bod poznání, tak to je ten krásný nadhled, to moudro, které právě lidé, kteří něco prožili a většinou i náročné životy, těžké životy, tak vlastně kolem sebe šíří a to je pro nás velmi povzbudivé.
Tak děkujeme i za tento příběh.
Máme hosty.
Tak trochu jsme se tady zastavili s psycholožkou Leou Paulínovou a to je moc dobře mezi 10. a 11. Možná i vy, kteří posloucháte v podvečer po 19. jste si udělali chvíli času, nějaký ten čaj a posloucháte a jste zvědaví, o čem budeme hovořit právě teď. Hlavně o dětech, protože hodně rodin se těší na Ježíška právě kvůli svým dětem nebo vnoučatům, pokud nás poslouchají starší lidé a chceme, aby to hlavně pro ně bylo hezké, aby na to měli krásné vzpomínky. Je to důležité, asi vidíte, jako psycholožka to můžete posoudit.
Tak určitě, určitě bych s tím souhlasila. Šťastně prožité dětství je pro dítě, pro celý jeho budoucí život největší deviza. Ale to šťastně prožité dětství není jenom samozřejmě o těch hračkách, o těch materiálních věcech, ale je to o tom čase, který rodiče nebo prarodiče svým dětem dají. Jsem naprosto přesvědčená, že děti, které sedí u počítače, když jim rodiče nabídnou, pojď, pojedeme na kolo, pojedeme na výlet, takže půjdou. Ale chce to opravdu ten sdílený čas, aby když ty rodiče přijdou z práce domů, tak aby přeladili tu hlavu, protože kolikrát jsme doma a máme tisíc jiných starostí a když se dítě na něco zeptá, tak řekneme tak až později nebo večer ti to vysvětlím a tak dále a oni potřebují ten čas, když ho potřebují. A ne, až když my máme čas.
Ano, takže a jsou to nejenom malé děti, ale už určitě, i ty větší.
Určitě i ty větší a tak si myslím, že právě ty sváteční chvíle jsou právě proto, aby byl čas sami na sebe, věnovat se těm dětskám a číst pohádky a udělat z těch úplně normálních všedních dnů právě ty dny sváteční. Že ta svátečnost je to něco, co dělá kořeny té rodiny. Takový ty rodinný rituálky, takový ty chviličky, na který se potom moc hezky vzpomíná a ten nenahraditelný, to se prostě penězi koupit nedá, to je velký štěstí.
My jsme zrovna nedávno se bavili ještě s kamarádkami, jak budeme zdobit vánoční stromeček a já jsem říkala, no u nás prostě jsou pořád ty stejné koule, které jsem možná měla ještě já, co jsem si přinesla z domu a ty tam musí být, taková klasická ozdoba, ti ptáčci tam vevnitř, že jo, v té kouli, někomu to může připadat směšné, zastaralé, ale má to asi obrovskou hodnotu.
Určitě, určitě, taky vůně domova, že jo, čím to tam voní, takže a pak teda samozřejmě ta laskavost, ta atmosféra, kterou vytváří ta máma s tátou, ta jistota pro ty děti, takže to jsou krásné věci.
No. Na druhou stranu někde jsem četla, už přesně nevím, v nějakém časopise tam byly rady hlavně pro ženy, aby se z těch Vánoc pak nezbláznili, protože když chtějí udělat tu atmosféru, aby to všechno klaplo tip-top a ono, pak něco jedna věc do toho vleze a najednou to není. Tam byly takové rady, uvolněte se, běžte do pozice lva a zařvěte si nebo si puste pořádnou rockovou písničku, tak je to asi potřeba.
Každý potřebuje něco jiného a samozřejmě naše tělo s námi mluví, že jo? Ta intuice řekne, teď si potřebuješ odpočinout, nebo teď naopak potřebuješ pohyb a teď zase potřebuješ přitulit a vypovídat a tak dále a tak dále. My bychom měli tu svoji intuici, ten vnitřní hlas poslouchat a on nás naviguje, ale právě tím, jak
to potlačíme,
to všechno kolem v takovém hektickém pohybu, tak samozřejmě se tyhle ty impulzy přeslechnou a pak to je takový, jaký je, ale je to škoda. To škoda. Taky možná rezignovat na tu dokonalost a na tu perfekcionalitu, dovolit si opravdu si někdy odpočinout a to tělo a ta psychika nám to pak vrátí.
Vy jste na závěr pro nás připravila ještě jeden příběh takový, kterým bychom to naše povídání mohli zakončit. Mohu vás poprosit?
Tak velice ráda. Tak je to zase taková pohádka, kratička. Sedí takhle dědeček na rozcestí s malým vnoučkem a povídají si, jde kolem poutník, hezky je pozdraví a říká: dobrý den, pane, já jdu tamhle do toho údolí, řekl byste mi, jací jsou tam lidé? A dědeček říká: rád, a nejdřív mi řekněte, jací lidé jsou tam, odkud pocházíte. A poutník říká: protivný, zlí lidi, jsem rád, že jsem odtamtud. A dědeček říká: tak to vás moc nepotěším, protože přesně takový lidi jsou v tom údolí, kam jdete. A tak poutník se rozloučil a odchází. A netrval dlouho a jde druhý poutník, zastaví se, pozdraví a říká: pane, jací lidé jsou tamhle v tom údolí, já tam jdu na návštěvu. A dědeček říká: no, a jací lidé jsou tam, odkud pocházíte? A poutník říká: hodný, laskavý, pracovitý, máme moc rád. A dědeček říká: tak to vás potěším, protože přesně takový lidi jsou v tom údolí. A tak poutník poděkoval, odešel a když se vzdálel, tak vnouček zatáhl dědečka za kabát a říká: dědo, který mu si lhal? A dědeček říká: víš, ani jednomu. Každý tam uvidí to, co vidět chce.
Na to by se už nemuselo nic říct, ale já se přesto ještě zeptám. Jsou lidé už, kteří se narodí s takovým tím náhledem na svět, který není úplně optimistický, ne každý má takovou povahu dobrosrdečnou. Lze to nějak změnit?
Určitě lze. Ten život se dá přirovnat, je to sice symbolické, ale jako když hrajeme karty. Zamíchají se karty, rozdají se karty, někdo dostane dva žulíky, někdo černého Petra. Asi taková ta jakoby úplně spravedlnost na začátku, ta světská spravedlnost, ta asi bychom ji marně hledali, ale vlastní aktivita člověka může způsobit to, že jeden černého Petra rychle odloží a druhý může ty dva žulíky rychle prohrát. Takže tam už ta spravedlnost je, jak se k tomu životu postavíme, jak budeme ochotni naslouchat těm výzvám, které v životě přicházejí, a já si myslím, že lze. Ale chce to někdy rozhodnout se a vůli vytrvat a nedovolit tomu skepticismu nebo těm negativním informacím, které se někdy na nás valí, nedat jim prostě příliš prostoru. A i když se něco těžkého stane, tak vždycky je nějaká cesta, jak to řešit, a určitě to cestu má nějakou.
Lea Paulínová, psycholožka, byla u nás na návštěvě ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Přeji vám šťastnou cestu domů. Děkuji. Co vás čeká ještě v tomto týdnu?
No,
jste se zamyslela hluboce.
Já si myslím, že moc hezkých setkání. Půjdu ještě na koncert Anetky Langerové v Praze, na to se moc těším, půjdu do divadla na muzikál a budou to takové chvíle setkání s dětma, spíš než to běhání po obchodech.
Tak vám přeji krásné Vánoce a děkuju. Naschledanou.